Počúvate 147. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podstupka a s Dávidom sa každý týždeň rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň o tom, čo sa ukázalo na veľmi podivnej výstave elektroniky CES. Budeme sa samozrejme, tomu sa nedá vyhnúť, rozprávať o Trumpovi a sociálnych sieťach, internetových platformách. A Dávid má krátke pojednanie o Telegrame, Signale a WhatsAppe.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečne.net.sk. Ešte raz, choďte na bezpečne.net.sk. Tento mesiac je to na tému bezpečné online nakupovanie.
Pamätáš si, ako som sa takto pred rokom strašne rozčulil, keď sme sa pozerali na správy z CESu a proste, že tam boli úplne zbytočné veci, také tie, že myslím si, že tam bol robot, ktorý ti mal doniesť toaletný papier. Tak tento rok bol horší.
Bol tam ešte kufor, ktorý ťa rozpozná a ide sám za tebou na letisku.
Áno.
Lebo prečo by si ho ťahal? Prečo by si chcel ťahať svoj kufor v roku 2020?
Prečo by som na mieste, kde sa strácajú veci a je veľa cudzích ľudí, a som v strese, aby som nič nestratil, chcel držať tú vec, ktorú najviac potrebujem. Prečo by som to robil?
Nechcem. A ešte sa často ponáhľaš.
A často sa ponáhľaš. A potrebuješ byť úplne istý, že máš za sebou všetko, čo máš za sebou. Ale alternatíva je, že môžeš si zobrať všetky svoje doklady, pas a víza, dať ich do toho baglu a nechať si ho luxusne stratiť. Zbečkať zlet za stovky eur. Dobre, to bol minulý rok.
Povedzme, čo je CES najskôr.
CES je, každý rok je veľká spotrebiteľská výstava elektroniky, Computer Electronic Show. Consumer Electronic Show, tak, ktorá tradične bývala v Las Vegas. Tento rok bola teda virtuálna prevažne a zorganizovali akoby nejakú, tí organizátori povedali, že aha, áno, bude nejaké CES, ale od tých firiem vlastne chceli, aby im akože urobili svoje na diaľku nejaké prezentácie, lebo fyzicky samozrejme sa organizovať nič nedá. A teda vlastne vždy sa tam ohlasovali tie veľké trendy v spotrebiteľskej elektronike. Veľmi často sa tam akože ukazovali napríklad nové modely televízorov, nové rady od chladničiek až po počítačov, až po procesory. Proste taký ten moment na začiatku roka, kedy ti veľa firiem a teraz možno nie takých tých akože softwarových, typu že Facebook a Google, ale takých tých, ktoré vyrábajú fyzické produkty, hovorilo, že aha, tento rok chystáme približne toto a to. Tento rok nebol iný, tiež vlastne to zbehlo. Mali sme produktové oznámenia, ako LG ukázalo svoje nové televízory, oznámili, že budú prerábať operačný systém tým televízorom, nejaká nová technológia, televízii tiež od Samsungu, ktorý hovorí, že ako každý rok budú tie televízory tenčie, jasnejšie a rýchlejšie. Čiže taká klasická akože obnova produktových radov. A ešte aj pár zaujímavých vecí, kým sa dostanem k tým absurdným, lebo oni každý rok tam, okrem toho, že tam máš tie akože zaujímavé, tak tam máš aj niektoré veci, z ktorých chcíš vybuchnúť hlava proste, lebo sa na to pozrie, že to nedáva žiadny zmysel, čo mi hovoríte, že to je akože nezmysel. Ale najprv k tým akože praktickým. Veľmi zaujímavý moment bolo, keď AMD, čo je výrobca procesorov, začal ukazovať vlastne svoj procesorový line-up, akoby plánované procesory na tento rok a veľmi zaujímavé sú podľa mňa rady takých tých výkonných procesorov pre herné notebooky. To inak bola veľká téma, lebo sa ukázalo vlastne v tom uplynulom roku, že veľa ľudí si zjavne akoby chcelo kúpiť herný notebook. Podľa mňa je to také, že ľudia zistili, že dobre, som veľa času doma, potrebujem aj pracovať. Nechcem si kúpiť veľký počítač, ale keď už si kúpujem počítač, tak si chcem kúpiť taký, na ktorom sa môžem aj hrať. Čiže za minulý rok veľmi vystrelil celý ten segment akoby herných notebookov. Myslím si, že sa tomu trošku aj prispôsobuje, keď on dlhodobo rástol. A teda AMD oznámilo, že nové procesory, ktoré majú veľmi slušný pomer toho, koľko potrebujú, koľko zožerú energie, čo znamená, koľko ti vydrží batéria, aj zároveň, že ako malé môžeš urobiť zariadenie s výkonom. A v zásade hovoria, že to bude asi o 20% výkonnejšie ako tohoročný. Inak celkom zaujímavé, že sa veľmi často porovnávali s M1 procesormi a hovorili, že nie, že to bude tak dobré ako M1 procesory od Apple, akože plus minus na Windowsoch. Čiže akože celkom rýchlo si to Apple stanovilo akože ten benchmark, že sú to, čo treba dobehnúť. A zároveň Nvidia, ktorá vyrába najmä grafické karty, teda nie najmä, ale aj grafické karty, tiež oznámila mobilné grafické čipy, tiež nové grafiky a tisíc ďalších drobností, ale výsledkom toho je, že ak ste si chceli kúpiť teraz herný notebook, tak to nerobte. Lebo všetky tie produkty, akoby oni vždy hovoria, že no, že a prvé sa dostanú na trh vo februári, ale kým akože sa prvé dostanú na trh tak, že si ich budete vedieť kúpiť na Slovensku, tak to potrvá niekoľko mesiacov, ale to, ak si dneska kúpite herný notebook, ktorý je na trhu, tak dostanete vlastne akoby o generáciu staršie procesory, ktoré neboli najsilnejšou generáciou, akože akoby vždy tie generácie, každá je výkonnejšia ako tá predchádzajúca, ale niekedy je ten skok väčší a niekedy je menší. Zase, že tá generácia, ktorú budú teraz dávať do noviniek, bude jeden z tých väčších skokov a to isté sa týka grafických kariet. Pre Nvidia akoby zdá sa, že vyzrela tá generácia tých grafických kariet s ray tracing technológiou a tak ďalej, čiže tie laptopy, ktoré budú na jeseň a akoby v zime tohto roka, herné laptopy, ktoré sa budú predávať a budú a kúpite si akože to, čo je teraz vlastne oznámená novinka, koncom roka by to už mohlo byť aj v zľavách, aj za príčetné ceny, tak budú, že rádovo lepšie, akoby nebude to taký ten klasický, akože, že je to o rok lepšie, ale bude to naozaj akoby generačný posun v tom výkone opäť raz. A hlavne aj v takom tom pomere, že veľkosť, hlučnosť, výkon, akože tam sa dejú pomerne značné pokroky, čiže si budeš môcť na konci tohto roka kúpiť 14-palcový notebook, ktorý bude mať v sebe grafiku, ktorá bude normálne vedieť ťahať moderné hry, dokonca aj tie, ktoré budú akoby na také tie prechodné konzolové, že sa na to budeš vedieť normálne niekoľko rokov hrať. Tak si kúpiš teraz ten laptop, tak tiež ti vydrží rok, dva, ale potom tá ďalšia budúcnosť je taká akože otázna, čiže ak to niekoho akože vyslovene nepáli, tak by som do toho akože by som čakal. A potom moja obľúbená vec, ktorej som sa minulý rok nedostal, ale Lenovo, čo som môj miláčik z minuloročného CESka, taký ten malý tablet s klávesnicou, ktorý mal Chrome OS, tak vlastne zobrali tú veľkosť toho zariadenia a urobili z toho aj Androidový, samonosný Androidový tablet aj s klávesnicou, aj s tou zadnou krytkou a tiež sa držia na nejakých 300 eurách. Ešte akože videl som nejakú ponuku na Slovensku, akoby, že bude to aj na Slovensku tá verzia, ale nevidel som ten balíček s klávesnicou, ale tiež podľa mňa sa dostaneš na tých, že 320 eur, 350 aj s klávesnicou za 11-palcový akože tablet, ktorý nie je síce iPad, ale mal by fungovať akože pomerne slušne podľa tých parametrov, čo som videl. Čiže myslím, že to volá Lenovo Tab 11 niečo, ale hodíme to do popisku podcastu. Či to sú tie akoby praktické informácie, hej, a teda v čase, keď nahrávame, tak sa Samsung chystá odhlasovať nové Samsung Galaxy telefóny, ale to budú ako každé ostatné Samsung Galaxy telefóny, že lepšie, rýchlejšie, väčšie úložisko, viac pixelov, svietivejšie a z 5G pravdepodobne. Uvidíme akoby o týždeň, ale to sa týka, akože to sú tie príčetné veci. A tie nepríčetné veci, nebolo ich až tak veľa ako po minulé roky, kedy Samsung ohlasoval, že bude mať umelú inteligenciu, ktorá sa vyrovná ľudskej. To bolo minuloročné CESko. Ale tento rok, to je akože iba jednu vec poviem, ktorá ma vytočila úplne do nepríčetnosti. Samsung urobil také veľké video o tom, akože ideme pomáhať planéte a že si strašne dávame záležať na udržateľnosti a že všetci musíme spolu akože ťahať za to, aby sme šetrili zdroje za jeden povraz. Akože v zásade veľmi pekná správa. Dokonca mali niektoré akože praktické veci, napríklad majú celý program, že ak máte starý telefón od Samsungu, tak vymýšľame, že čo s tým môžete urobiť. Napríklad, že špeciálne máme software na to, aby si starý Galaxy telefón mohli využiť ako baby monitor, teda ako tú detskú vysielačku. Čo je super. Akože to je vlastne geniálny nápad, lebo presne akoby veľa ľuďom sa akože povaluje takáto vec proste v šuflíku, nič s tým nerobia a investujú prachy do toho, aby si kúpili niečo, čo vlastne nepotrebujú, lebo ten starý kus telefónu to vie nahradiť. Všetko fajn, normálne, že dobre, ale potom, a potom také, že všetky obaly našich televízorov budú recyklovateľné, akože plne, hej, že udržateľné obaly a niečo. všetko fajn, úplne že v pohode, ale v rámci tejto prezentácie ti potom vyjde chlapík, ktorý že tuto sme urobili domáceho robota, taký, že pozeraš sa na to, že čože? A že toto je domáci robot, že pozrite sa, že čo vie robiť ten robot. A teraz ukážeš robota, ktorý vyzerá ako taký, predstav si, že taký veľmi veľký robovysávač, na ktorom je postavený taký ten nemý sluha, sa tomu hovorí, vieš, taký vešiak na veci, také, že čo vieš prehodiť cako alebo niečo. A má to jednu veľkú robotickú ruku s takým chápadlom na konci a senzory, aby sa vedelo pozerať po byte. A tento robot, akože ten kontext, v ktorom ho ukazovali, ja som z toho, akože skoro som z kože vyskočil, lebo ukazovalo, že čo vie robiť tento robot, že vie vám naliať víno, že vie prestrieť stôl, alebo že vie naložiť umývačku riadu. Ja som sa tak pozrel, že a bol tam záber, ako robot používa akože strojové videnie na to, aby akože rozoznal neporiadok v kuchynskom dreze, vytiahol odtiaľ tanier a vložil ho do umývačky riadu vedľa. A ja som sa to pozeral, že rozprávali ste mi 10 minút o tom, ako treba akože šetriť zdroje a ako proste, že netreba plýtvať a ukazujete mi robota, ktorý je že komplikovaný výskum, vývoj, drahý na prevádzku, drahý na výrobu, akože drahý na všetko, ktorého úlohou je akože zobrať tanier a dať ho, už držím v ruke špinavý tanier, tak ho asi viem dať do umývačky a proste riešenie neexistujúcich problémov. A najhoršia vec na tom celom, teda ako okrem toho, že v jednom videu hovorí, že sme tá dobrá firma, ktorá šetrí zdroje a potom vymýšľajú nezmyselný produkt, jedna vec. A tá druhá je, že je 1000 vecí, na ktoré keby ti povedia, že tohoto robota chceme využiť na toto, tak si povieš, že jasné, hej. Od toho, že, lebo keď ti ukážu, že to je robot, ktorý ti umýva riady, tak mi z toho vyskočí hlava. Keby ti hovoria, že vyvíjame robota, ktorého cieľom je akože ísť pomáhať do domovov sociálnych služieb, čo môže byť pre nich normálny biznis, hej, kde akože bude pomáhať ľuďom akože niekoho zdvíhať, prenášať, alebo proste, že pomáhať niekomu, aby vedel vstať. Také roboty existujú, len oni ti hovoria, že nie, že pre teba ako spotrebiteľa je najlepší robot taký, ktorý urobí to, že ti dá akože špinavý riad do umývačky riadu, proste skoro som umrel z toho. Normálne, že úplný príklad toho, akože extrémne drahé riešenie neexistujúceho problému. A to, že to zabalili do takmer v jednej vece, proste do toho, ako to akože zachraňuje svet, bol som z toho pomerne akože rozvášnený a ešte stále som.
Ale už teraz než menej rozvášnený, ako keď si to mne rozprával.
Keď to bolo čerstvé, tak som bol taký, akože, že mal som často to medzičas akože trochu sprotesovať. Dostal som sa iba k horším výsledkom, ale už nemám, už to spravodlivé rozhorčenie mi akože asi odznelo.
Kým ty si opisoval teda to Cesko, tak ja som si pozeral ešte medzičasom veľmi dobrý článok na magazíne Verge. A oni sa pozerali, že čo boli také, že populárne veci minulý rok na CES, že v akom sú stave dnes. A väčšina z nich je buď, že oneskorená, zrušená, rozhodli sa to nerobiť a tak. A tam boli také tie veci, napríklad, že keď si pamätáš, tak rolovací televízor od LG. Takže to asi nikdy nebude. Lebo nejak sa mi to nedarilo asi tak dobre, myslím, že masovo vyrábať, ako by oni chceli. Potom ďalšie veci, akože je to fascinujúce, určite to dáme do popisu podcastu tento odkaz, lebo je to super.
Ešte jedna akože objektívne zaujímavá vec. Zjavne myslím si, že TCL sa naučilo vyrábať obrazovky, ktoré sú na 40% priehľadné. Čo znamená, že a zjavne hovorí, že to je už tak dobré, že vieš cez to pozerať telku, ale zároveň je to vlastne iba čist. Keď sa na to pozrieš, ako ty ako keď je to zariadenie vypnuté, tak ty vidíš iba čistý kus skla v princípe alebo plastu. Keď sa to pustí, tak až 40, tak akože vedia tam proste premietať normálny plnohodnotný obraz s tým, že 40% je akože transparentnosť toho zariadenia. Čo, a ukazovali to na niektorých takých tých akože plochách typu, že aha, veľké okno v metre, na ktorej je premietnutá mapa toho metra živá. Alebo majú reálny produkt, ktorý presne, že možno sa bude predávať, možno nie, ktorý je taká akoby priehľadná telka, hej, ktorú vlastne, že vyzerá ako kus skla a ty, keď akože, ale normálne to vie prehrávať televízny signál. Čiže ako vidno tam, aby sme zase nekryudili, akože vidno tam naozajstný technologický pokrok, ktorý sa naozaj deje, len proste je to zmiešané, je to veľmi zvláštny, každý rok je to veľmi zvláštny mix takého akože neexistujúcich prestrelených šialených vízií a naozajstného technického pokroku a niekedy je veľmi ťažké vyznať sa, že čo je čo. LG ukázalo taký zase ďalšiu verziu nejakého akože ohybného telefónu. To vidíš, že ho bude predávať tento rok. Bude? Nebude? Nevieme. Bude to užitočné? Nevieme. Proste tak sa na to pozrieš a ostane ti. Akože mne z toho ostáva každým rokom viac a viac smutno.
Počkaj, to myslíš to LG, čo ukázalo tie, čo je akože mobil a môžeš si to potom zložiť ako keby na smart hodinky?
Nevidel som až na smart hodinky. To, čo ja som videl, bol taký akože, čo sa tak akože že zmenšoval, zväčšoval displej, bol to skôr, že od tabletu k telefónu to išlo.
Aha, lebo ja som videl, ale to som len nejak zahliadol tie koncepty, čo si ako keby zroluješ a budeš to mať ako keby náramok.
Hej, to sa nikdy nestane. Teda akože možno áno, ale za 5 rokov najskôr.
Nie, ja na tým uvažujem, že či to nemôže byť dokonca aj nejako, že pohodlné. Takže mať, že vieš, že ten nápad, že povieš si, že super nápad, lebo keď si zložím telefón, nemusím sa dať do vrecka, dám si ho na ruku, ale v zásade, že nebude ti držať na tej ruke dobre, lebo však je to kleský povrch. Bude to ako tie náramky, čo akože ženské, čo sú, že čo tak akože behajú hore dole a to len nechceš mať.
Nie. Hovorím, že je to taký divný mix proste, lebo a aj keby normálny telefón je ťažký, akože telefón, ktorý dneska chceš používať, je proste to ťažké zariadenie. To je akože to má, keď ho chytíš do ruky, tak to je akože musíš tam mať baterku, 1000 ďalších vecí a nosiť to na ruke by proste akože bolo z princípu nepohodlné. Proste, že myslím, že sme to veľakrát hovorili, že to vyzerá, ako by sa tí dizajneri pýtali, že dokážeme to urobiť? A nie, že mali by sme to urobiť? Že ti stačí iba tá odpoveď, že áno, je to technicky možné, takže ideme. Ale že je to užitočné? To nie je náš problém, to nikto iný vymyslí.
No, ja si teším na nejaké prvé koncepty tých smart okuliarov. Ja to som akože pomerne, že dosť zvedavý.
To inak aj tento rok ďalšia firma akože ukázala nejaký svoj koncept a už sa to blíži k tomu, že to nevyzerá úplne šialene ohyzne. Že už je to tak, že naozaj za 2-3 roky to už naozaj bude vyzerať ako niečo, čo sa nebudeš hanbiť dať si na tvár. Dokonca, že z teba nebude kričať proste, že máš na hlave akože nejaké smart okuliare, ale že to bude vyzerať takmer ako normálne okuliare. Že sa bežný človek nebude cítiť trápne, keď s tým chodí.
Dobre, máme tu ďalšiu veľkú tému, ktorá sa v podstate udiala, že tesne pred tým, ako sme nahrali do podcastových aplikácií Klik minulý týždeň, niekedy v piatok večer cez deň.
Tak nejak, no.
A je to v podstate, v Amerike sa to dokonca že uchytil taký termín, ktorým to označujú, že the great deplatforming, čiže ako keby, že veľká deplatformizácia. Neviem, či som to úplne dobre preložil, ale povedzme, že hej.
Neviem, či máme na to úplne dobrý výraz na Slovensku.
Jednoducho, sociálne siete sa rozhodli po tom, ako prezident Trump podporil svojich podporovateľov v tom, čo robia a teda potom oni zaútočili na Capitol americký vo Washingtone minulý týždeň, tak najskôr to myslím, že bol Facebook, ktorý povedal, že dobre, tak keďže museli sme stiahnuť nejaké príspevky prezidenta a aj po tom, čo sme ich stiahli, tak on zasedal ďalšie, ktoré sme museli stiahnuť, tak mu rušíme účet minimálne na 2 týždne, to isté spravil Instagram a potom Twitter najskôr povedal, že na 12 hodín a potom v podstate Twitter bol prvá sociálna sieť, ktorá povedala, že dobre, tak my ho teda definitívne nechceme, že dovidenia. Tak ho zrušili a potom to je v podstate tá vyčkávacia hra, že vždy čaká, že kto bude prvý a potom ostatní sa len pridajú. Lebo už nie si prvý, takže nič také zle sa ti nestane.
Ako, asi to aj vyčkávacia hra, na druhej strane je to aj, ono je to kaskáda, hej, že lebo potom hneď si mal také tie akoby prvé reakcie, boli také kvázi, akože tá akože prvá hlúpa konšpirácia na prvú dobrú je, že to bolo organizované, plánované a všetci to urobili koordinovane, ale akože to vysvetlenie je také, že nie, stala sa udalosť, na ktorú všetci reagovali. Tá udalosť bola dosť hrozná, akože umreli pri jej ľudia a akože nebol znak, že by akože sa zjednala náprava. Takže, a potom až presne tie reakcie vyzerajú tak, že aha, tak Twitter niekoho zablokuje. Väčšinou sa potom deje to, že tí ľudia, ktorí sa nemôžu sťažovať na Twitteri, idú na Facebook kde napíšu niečo horšie ako to, čo by napísali na Twitter, a väčšinou akože tá eskalácia väčšinou funguje tak, že ten diskurs sa vlastne, ako zmenšuješ priestor, tak ti ostávajú iba radikálnejšie a radikálnejšie hlasy, a že vlastne tí ľudia akože, ako ich začneš vyhadzovať z tých platform, tak je to akože kaskáda, a to je že ľudské arogancie a hlúposti, lebo tí ľudia potom idú na nejakú inú platformu, kde napíšu ešte hroznejšie veci. Oficiálny dôvod, prečo skoro všetky tie platformy začali zablokovať Donalda Trumpa, bolo proste, že výzvyk násiliu, a potom sa to týkalo aj veľkého množstva jeho podporovateľov, lebo tam sa potom naozaj dialo to, že od nejakých skupín akože na Reddite po proste skupinách na Facebooku ako 10 tisíc ľudí na Twitteri proste zabanovali, lebo tí ľudia začali potom hovoriť, že treba ich všetkých pozabíjať. Akože nie všetci, ale akože začalo sa tam, akože naozaj eskalovala tá retorika a eskalovali tie veci, ktoré písali na tie ostatné sociálne siete, ako reakciu na to, čo sa deje. Proste, že tí ľudia boli tak vytočení. A teraz, že to nie je jednorazová vec, hej, to sú veľa z tých sietí, veľa z tých účtov bolo, že roky na hrane, hej, že roky to vyzeralo tak, že mali by sme ich zabanovať, ale stále sa našiel nejaký dôvod, že prečo to neurobiť. A teraz to akoby naraz pretieklo vlastne cez akože ten pohár odpezlivosti. A na tom je podľa mňa zaujímavé, akože, čo sme nepovedali, Trump vlastne v jednom z posledných akože tweetov, ktoré sa mu ešte podarilo poslať, lebo Twitter mu to vlastne pri 12 hodinách už povolil prispievať. On tam zavesil také video, ktoré vyzeralo takmer príčetne, a potom sa asi za hodinu vrátil k tej svojej starej retorike. Ale jedna z posledných vecí proste bola, keď akože on sa sťažoval, že tuto akože banujú ľudí a že asi je čas na vlastnú platformu, a potom už akože sa to zakázalo a už nemal prístup. Veľa konzervatívcov amerických odišlo na takú akože sociálnu sieť, ktorá sa volá že Parler, ktorá akože formálne hovorí o sebe, že to je sieť pre slobodu slova a proste ako, že nemá žiadnu politickú príslušnosť, ale že nebude cenzurovať žiadne vyjadrenie. Ale keď niečo takéto urobíš, tak úplne logickým výstupom toho v dnešnej dobe je proste to, že tam máš akože náckov. Normálne tam máš akože fašistov, že tam máš ľudí, ktorí akože si tam budú organizovať násilné akcie, a ty sa môžeš tváriť, že my sme za slobodu slova, len to znamená v dnešnej dobe, bohužiaľ, že bezhraničná sloboda slova znamená nacistov. Že jedno k jednej takmer, hej? Lebo ten Parler naozaj bol taký, a ten Parler, on, tí ľudia, keď sa tam presunuli, tak ten Parler akože nereagoval na to v rámci tých svojich politík, hovoril, že nie, tuto máte akože najširšiu slobodu slova, akú môžete mať, takže tam zgrupovali tie extrémisti od akože že nacistov, ale aj väčšinou to boli že pravicoví extrémisti, bolo tam aj veľa akože neviem či príčetných, ale veľa ľudí, ktorí tam nešli šíriť extrémistické názory, len ich zakázali na Twitteri a vedeli, že tuto sa dá byť, tak išli tam. No a Parler bol hostovaný na Amazone, vlastne na akože Amazonových webových službách, a Amazon im poslal takú výzvu, že bacha, musíte začať moderovať, lebo to máte plné príspevky, ktoré vyzývajú na násilie, a my nebudeme hostovať službu, ktorá toto akože ani sa nepokúša riešiť. Verziu tohoto im poslal Facebook, verziu tohoto im poslal Apple kvôli aplikácii, verziu tohoto im poslal Google. Nakoniec to skončilo tak, že ten Parler akože povedal, že nič také neurobia. A Amazon im zrušil hostovanie serverov, čo znamená, že tá služba padla akoby centrálne na webe, aj všetky jej dáta. Zároveň i Google aj Apple vykopol vlastne z App Store, čo znamená, že sa k tomu prakticky nevieš dostať. Dnes vyšiel, alebo včera vyšiel taký akože krásny dovetok k tomu, kedy sa pýtali bývalého šéfa Pirate Bay, za ktorého myslím, že odsúdili dokonca aj, a na to, že čo si o tom myslí, akože o tom Parleri, a on povedal, že je strašná hanba, že sa akože nechali stiahnuť, hej? Lebo Pirate Bay proste riešilo presne toto, že im akože tie ich centrálne servery, ktoré potrebovala Pirate Bay, ich akože vykopli z hostovacích služieb akože pravidelne snáď každý mesiac alebo každý týždeň, a oni vždy našli nejaký spôsob, ako sa proste niekam akože premigrovať, presnúť a ostať online. To riešili už roky. A ten Parler zjavne akože na toto nebol myšlienkovo nachystaný, hej? Že nemali plán B, C, D, že keď nás stiahnu, tak čo urobíme, lebo Amazon ti nemôže zakázať publikovať na webe, hej? Že Amazon nemá tú moc, aby ťa vykopol z webu. Amazon má moc, aby ťa vykopol, aby ti prestal poskytovať svoje služby, na ktorých si ty hostovaný. Čiže oni to vyzeralo tak, že Parler si kupoval výpočtovú a úložiskovú kapacitu na Amazonu a Amazon povedal, že nie, rušíme ten kontrakt, lebo porušujete podmienky, ktoré ste máme stanovené, že tam nemôžete mať tento druh obsahu. A Parler akože nemal záložné servere, ktoré by roztočil, alebo záložný plán, alebo že ideme sa presťahovať do Ruska. Čiže akože toto oni že technicky nezvládli. No a teraz vlastne, čo nám ostala, je tá debata akoby o platformách, hej, že čo to vlastne znamená pre budúcnosť, lebo teraz máš situáciu, kedy ja nemám problém s tým, čo sa stalo Donaldovi Trumpovi. Myslím si, že sa to malo stať. Dokonca ja si myslím, že to asi malo stať skôr, ale to je môj osobný názor. Ale akože to, že takto niekto vyhodí z platformy niekoho po tom, čo sa stalo, mi príde OK. Otázka je...
Ty ešte predbiehaš tú debatu, lebo tam sa udialo niekoľko bizárnych vecí. Akože, jasné, že poďme k tej vážnej debate, len ty si vážne hovoril o CESE. Len trošku akože to chcem odľahčiť, lebo oni najskôr, že čo sa stalo? Ty, nazvime ich, že extrémisti, dobre?
Dobre,
to neboli len náckovia, fašisti a proste konšpirátori, čiže tí rôzne extrémisti medzi sebou začali šíriť, že poďme na ten Parler, že choďte si stiahnuť Parler, že tam sa stretneme, a v podstate aj tí konzervatívni republikánski politici to hovorili. Avšak kým sa táto správa rozšírila do tej celej extrémistickej komunity, Parler stiahli z App Store Apple aj Google a medzičasom je Amazon zrušil. Avšak existuje aplikácia, ktorá sa volá Parler s očkom namiesto E. A tá vystrelila. A Parler je sociálna sieť tiež, paradoxne tiež, ktorá je založená o tom, že ty sa môžeš ísť rozprávať s random ľuďmi o nejakej téme. Čiže ako keby ty si vybereš tému, vôjdeš do miestnosti a rozprávaš sa. Tá aplikácia je hrozne zlá, ale proste v priebehu pár dní neskutočne vystrelila, lebo ľudia hľadali Parler a Apple aj Google im ponúkali len Parler, takže to stiahli, ale akože nezistili to, čo chceli. Potom, čo sa stalo, je, že ako zablokovali Trumpa, tak proste tie sociálne siete začali presne blokovať týchto extrémistov, ktorí začali byť akože extrémnejší na tých sociálnych sieťach, a potom išlo, že Twitter zrušil 70 tisíc, ja neviem, že extrémistov, oni povedali, že ľudí, ktorí šírili konšpirácie, fašistov, neonacistov a tak ďalej. A zároveň na to si videl, ako sa konzervatívni republikánski politici a rôzni extrémistickí aktivisti, aj akože tí moderátori, ktorí sú na Fox News, začali sťažovať, že stratili sme tisíce followerov. Akože normálne, že niekoľko dní. A neviem, že či chceš šíriť do spoločnosti, a to je ako, že stiahli sme tisícky hlúpych ľudí z internetu a ty zároveň začneš hovoriť, no tisícky, že akože zrazu zo dňa na deň mi proste ubudli tisícky sledovateľov, takže akože čo to hovorí o tebe? Že to bolo len také akože bizárne situácie, ktoré sa diali naviazané na to, ja som to len akože trochu chcel odľahčiť, lebo poďme mať teraz tú vážnu tému o tých platformách. Ja som zo začiatku bol presne na tej strane, že jasné, že majú ho stiahnuť, ale potom, keď si pozrieš tie reakcie, tak môžeš tie reakcie rozdeliť na, že Európa versus Spojené štáty. A v Spojených štátoch je tá sloboda slova až takmer neobmedzená z toho, čo im ich ústava dovoluje, respektíve aká je tá interpretácia. A z pohľadu Európy je to tu, že oveľa viac regulované to tu máme, čiže ako keby keď niečo príjme Európska únia alebo jednotlivé štáty sa proste akože dohodnú, že tí policisti to odsúhlasia, tak v podstate nedovoláš sa ohľadom slobody slova ani na ústavnom súde. Čiže keď zrušili Trumpa, tak na jednej strane veľa novinárov v Spojených štátoch a demokratických politikov tlieskali tomu, že ja, že super, že konečne, že a zaslúžil si to. Veľmi malá skupinka ľudí hovorila, že to nie je úplne dobrý precedens, keď ľudia, ktorí sú nevolení, rozhodujú o tom, či ľudia, ktorí sú volení, akože dostanú hlas, lebo v podstate keď si zoberieš, tak boli súdne spory v Spojených štátoch, kde hovorili, že sociálne siete sú svojím spôsobom nie verejné fóra, ale ako keby, že tak veľa ľudí je tam, že napríklad, že politik nemôže zablokovať človeka, lebo je to proste akože verejne činná osoba a proste je na tej siete ako keby v pozícii toho politika, ktorý hovorí k ľuďom. Čiže to je to isté, proste nemôžeš niekomu povedať, že no teraz ty nemôžeš byť tu na námestí, keď ja mám, a ten človek akože nič zle nespravil a nemôžeš byť na tom námestí, keď proste ja hovorím, tak akože to sa ti nestane. Ale k čomu sa chcem dostať je, že veľa európskych politikov, vrátane takých ľudí ako Angela Merkel, rôzni škandinávski politici sa vyslovili, že vôbec sa im nepáči, keď nejaký šéf firmy v Silicon Valley, ktorého nikto nevolil, zasahuje do toho, čo proste politici hovoria na sociálnych sieťach. A ten argument, len dokončím, že ten argument tejto strany je, že s niečím takýmto by sa mal vysporiadať ako keby, že štát, súdy, verejná moc a nie súkromná firma.
Ale podľa mňa to nemajú pravdu. Akože podľa mňa to je chybný argument, lebo Facebook, Twitter sú súkromné firmy, presne tak oni, ak chce prezident Spojených štátov prehovoriť k ľudu, tak v Bielom dome je neustále nachystaná kamera a on keď takto zdvihne telefón a povie, že za 5 minút chcem mať príhovor, tak ten príhovor akože, že bude naživo vysielaný, dokonca si myslím, že akože nejaká televízia, alebo dokonca aj Facebook ho akoby umiestní, lebo prezident hovorí k národu, hej? Že to, že či Donald Trump, a teraz akože rozprávam sa teraz o Donaldovi Trumpovi, ale nahrajte si to, že ľubovoľným politikom, ktorého len chcete, hej, teraz je to za hranicou, teraz to nie je o tej jednotlivosti, ale to, že či Donald Trump akoby môže alebo nemôže prispievať na Twitter, musí byť rozhodnutie tej súkromnej firmy, lebo on nemá žiadne, on voči ním nemá žiadne právo. Akoby, to je rovnaké, ako keby si, a teda nie je to úplne rovnaké, ale je to podobné ako, akože keby za tebou dojde, za nami dojde Igor Matovič a povie, že ja chcem na titulnej strane SME mať zajtra veľký článok. A my mu povieme, že nie, že nechceme. Alebo akože, teda, ak by bol ten článok veľmi dobrý, možno by sme ho chceli. Ale akože poviem mu, že ukážte nám váš článok, on povie, že neukážem a my, že choď preč. Lebo to môžeš urobiť, lebo my sme súkromná firma a tie zdroje, ktoré míňame na to, aby sme tie noviny vytlačili, dali von, doručili ľuďom a vydávali, sú naše. Moje nie, ale konkrétne akože patria firme Petit Press. On na ne nemôže siahať, lebo on je stále, akože kým to nie je zákon, tak on na ne nemôže siahnuť a to je isté sa týka Twitteru, proste, že Twitter je zo svojho princípu súkromný priestor, ktorý oni zverejňujú. Ale ak chce Donald Trump mať vlastnú platformu, nech si svoju založí. Nech normálne urobí trump.com, kde bude mať akože čo len chce. Čiže podľa mňa tá debata o tom, že volený, nevolený, do toho vôbec nepatrí. Lebo to, čo je niekto volený alebo nevolený, nie je o tom vzťahu. Vzťah medzi voleným, nevoleným a súkromným vlastníctvom a súkromnou platformou máme pomerne podľa mňa dobré a funkčne vyriešený akože v moderných demokraciách, hej, že ten politik môže urobiť to, čo mu zákon dovoluje vo vzťahu k súkromnému majetku, inak to končí, teda politik, štát, hej, politik je iba reprezentant toho štátu. Tam to končí a tam to má končiť a potom sa ale akože podľa mňa tá debata je užitočnejšia, aj keď akože tam sa asi nezhodneme, hej, ale podľa mňa tá debata akoby zaujímavejšia v tej veľkej sile tej súkromnej firmy, hej, že to, že ten Twitter v kombinácii s Facebookom a držiteľmi tých veľkých hostovacích služieb môžu sa aktívne rozhodnúť a povedať, že toto nie a vedia ťa de facto zmazať z internetového priestoru, akoby v momente, keď máš názory a teraz opäť nerozprávame sa o konkrétnom jednom názore, lebo ja si myslím, že je legitímne za veci, ktoré akože povedal Donald Trump túto perzekúciu vykonať, ale v momente, keď máš názory, ktoré sa nebudú páčiť Googleu, Twitteru, Facebooku a Appleu, a môžeš byť Amazon, hej, akoby ako pekný pridaný bonus, a chceš ich akoby masovo šíriť, tak to vlastne akoby je veľmi ťažké to vykonať. Je to oveľa, oveľa ťažšie to vykonať, ako niekto, kto má názory, ktoré sa im páčia. Akože keď máš dva názory, a teraz môže to byť o tom, akože ten názor môže byť iba to, že Facebook, Twitter, Amazon, Apple a Google sú všívaví. Hej? Ja si to nemyslím, ale môže mať ten názor, im sa to nepáči a môžu do svojich podmienok používania napísať, že tento názor je zakázané šíriť. A v ten moment je to ich slobodná vôľa, je to ich slobodná služba, lebo ju poskytujú za súkromné peniaze podľa zákonom daných podmienok, ale ten moment je ich moc akože je legitímna debata o tom, že akú veľkú moc majú nad verejným diskurzom. Opäť akože je veľmi dôležité oddelovať, čo je dobré pre, čo si myslíme, že je dobré pre spoločnosť, akože v týchto jednotlivých prípadoch. Čiže tá debata je z mojej strany komplikovaná kvôli tomu, že v princípe si myslím, že vykonali dobré rozhodnutie. Trochu ma desí, že sme dospeli k tomu, že ho mohli a museli vykonať. Ako dôsledné to bolo to rozhodnutie, hej? Že tá otázka, že oni môžu naozaj deplatformovať názor a akoby ho odstrániť z verejnej debaty. Prvýkrát sme to videli použiť, podľa mňa v legitímnom kontexte, ale prichádzame podľa mňa k otázke, že čo sa deje, ak sa rozhodnú to používať v nelegitímnom kontexte, lebo im nevieš ničím zabrániť. A tam ja nemám odpoveď. Akože, že doteraz sme o nich vždy uvažovali ako o dobrých hráčoch, mohli sme ich kritizovať, nekritizovať, ale uvažoval si o nich ako o hráčom s dobrými úmyslami. Za mňa to ešte stále, akože, dokonca aj neviem, či to ešte stále platí, ale nemyslím si, že žiadna z tých spoločností má aktívny úmysel zničiť spoločnosť, len keď sa pozrieš na to, že ak by ho zrazu začali mať, tak akože, ako sa my akože zbytok sveta vie brániť, hej? Že z nich sa stal mocenský stav a to je podľa mňa prvýkrát sme videli akože prejav moci toho stavu, taký ten akože brutálny, aby som to tak povedal. A neviem, že normálne neviem, čo bude ďalej.
Ja sa ešte vrátim k tomu európskemu pohľadu, aby som to možno lepšie trošku vysvetlil. Na Európske politiko napísal Thierry Breton, čo je európsky komisár pre vnútorné trhy. On v podstate hovorí, že nemalo to byť akože rozhodnutie súkromných firiem, lebo by mali na to, aké sú ako keby veľké, platiť na nich proste rovnaké pravidlá, alebo teda aplikované rovnaké pravidlá, aké platia v offline svete. Lebo teraz máš proste akože že normálny svet, ale potom máš akože ten onlineový svet, kde tá regulácia je oveľa menšia a v podstate akože ľudia tam môžu byť že oveľa akože zvlčenejší, by som povedal, ale všetkým to príde v pohode, lebo je to akože že online svet, napriek tomu, že sú to ľudia, keby si väčšinu z tých vecí dovolil v tom reálnom svete, tak za veľkú časť toho budeš nejakým spôsobom postihnutý. Akože nenapadne mi lepšie prirovnanie, ale máš v podstate, akože aj v normálnom svete máš napríklad, že supermarkety alebo proste obchodné centrum. Ale to teraz akože neznamená, že v tom obchodnom centre si môžeš robiť, akože že tam budú platiť že iné pravidlá ako mimo toho obchodného centra. To prirovnanie akože že pomerne dosť krýva, ale v zásade, čo ten komisár hovorí, je, že proste že nie, že potrebujeme tam pravidlá, ktoré sa proste budú vzťahovať na ľudí. Európska komisia, Európska únia na tomto robia. To sú tie nové dva zákony, ktoré by mali platiť v priebehu, predpokladám, že budúceho roka začať platiť. To je ten Digital Services Act a Digital Markets Act, ktorý určujú ako keby presné pravidlá, že čo sa bude diať a naväzujú to, že veľakrát tam aplikujú zákonitosti, ktoré berú že z toho offlineového normálneho sveta, teda že napríklad, že keď ťa chce nejaká sociálna sieť dať dole, tak ti musí dať akože presný dôvod, že prečo sa z toho stalo, musí ťa notifikovať. Napríklad, keby teraz teba, nie Trump, ale teba, keby chce Facebook zakázať, tak Facebook ti nepošle nič, proste akože jeden deň sa ideš prihlásiť na Facebook a jednoducho ti nejde. Ale potom by si mal teda dostať nejakú notifikáciu, mal by si tam mať akože proces, ktorý sa môžeš dovoliť, teda akože podobné, ako keď sa ti niečo také stane na súdoch. Ešte, aby som to vysvetlil, že ja nehovorím to, že všetky tie platformy dali preč Trumpa, že to nebolo správne rozhodnutie v tej danej situácii, ale na jednej strane je to, že pomerne nebezpečný precedens, to si naozaj že myslím, že máš proste človeka, ktorý je že volený kandidát. Ja tam naozaj že viem, že čo ty hovoríš, že to máš súkromnú firmu, ale potom máš akože že voľného politika, ktorého akože zvolili ľudia, chcú ho počuť, akože veľká časť spoločnosti a pravdepodobne aj používateľov tvojej platformy, ktorí ho ako keby že dali mu hlas, ale ty sa môžeš rozhodnúť, a to je legitímne teraz, je, že proste tí šéfovia tých firiem sa môžu rozhodnúť, že nie, že ideš preč. A v podstate tie nové pravidlá by mali presne toto určovať, že aha, že dobre, že tu sú tie mantinely, pokiaľ vy môžete chodiť a proste akože tu začína štát, nejaké akože že verejné osoby a ich akože pôsobenie a tu končí ako keby vaša moc.
To dáva zmysel v momente, keď jasne zadefinuješ, keď začneš tým platformom hovoriť, že vy máte zodpovednosť za verejný priestor. V princípe im hovoríš to, že vy od tohoto momentu, od momentu, kedy akože vy tak veľmi silne formujete verejný priestor, že za ňom musíte prevziať časť odpovednosti, ktorá presahuje rámec možno bežného človeka proste. A máte, a tuto je zoznam príkazov a práv, ktoré očakávame, že budete využívať, tak to musíte podnikať. A vtedy mi to dáva zmysel, lebo v ten moment akoby To je presne rovnaké, keď sa vrátime k tomu supermarketu, kedy proste, že aha, chceš mať veľký supermarket, musíš mať takto čistý. Hej, akože, lebo potrebujeme, aby boli bezpečné potraviny, tak akože očakávame, že budeš mať pracovníka, ktorý bude chodiť a tie hnilé to hnilé ovoce odtiaľ dávať preč. Nie vždy sa podarí, ale akoby za to sú, ale sú tam pokuty jedno s druhým a tak ďalej. A že ak chceš prevádzkovať miesto, kam chodia ľudia, máš ďalšiu zodpovednosť, ktorú musíš splňať. Vtedy mi to dáva zmysel. Opäť, nerozlišoval by som vôbec medzi voleným a nevoleným politikom. Podľa mňa je to akoby veľmi klaský argument, že veľa ľudí v Banskobystrickom kraji si pred pár rokmi zvolili Mariana Kotlebu a asi ho chcú počuť. Mali naše noviny povinnosť akože tlačiť veci, ktoré hovoril Marian Kotleba? No, nemali, lebo sme sa rozhodli, že ich nechceme. A mohli sme sa rozhodnúť, lebo sme súkromná firma a za súkromné peniaze, ten argument, že ho chceli počuť, akože chceli, ale môžu si, akože nech si založí vlastné noviny. Čo inak, mimochodom, akože nezaložil si vlastné, teda založil ale za súkromné peniaze, ale to je iná debata. Lebo v zásade sa ti to vracia k tomu, že akoby, že nepáči sa vám, čo píšeme, založte si vlastné a pri novinách je to uskutočniteľné. Ale pri Facebooku a Twitteri to je debata, ktorú my tu vedieme v kliku naozaj akože asi od prvého dielu, je nemožné si založiť vlastný Twitter. Akože aj keby si bol šikovný, keby si mal veľa peňazí, tak akoby je hranične nemožné založiť si novú veľkú sociálnu sieť s takým dosahom, ako má Facebook, lebo ťa buď ten Facebook utopí, alebo proste to nedáš akoby ekonomikou škály. Proste, že ekonomicky ti to žiadnym spôsobom nedáva zmysel dosiahnuť porovnateľný dosah alebo dosiahnuť porovnateľný výtlak iným spôsobom, ako byť prítomný na jednej z tých sietí tých veľkých hráčov. A keď toto nevieš dosiahnuť, tak podľa mňa to je jadro toho problému, hej, že čo sa vlastne deje ďalej. My sme, a myslím si, že to dáme aj do newslettera, ktorý môžete odberať na sme.sk/clickmail, kde dávame všetky zdroje, z ktorých čerpáme, ale Ben Thompson, analytik, ktorého často akoby spomíname v kliku, napísal o tom pomerne zaujímavý blog, kde píše, že čo sa v princípe stane podľa neho teraz, keď sme videli presne tú akože ukážku tej akoby tej sily tých platforiem, také to akože bezprostrednú, je, že v priebehu nasledujúcich niekoľko rokov sa budú ľudia akoby hýbať od tých, akože od tých internetových veľkých gigantov na niečo, čo pravdepodobne podľa neho vznikne ako kvázi otvorené platformy, ktoré možno budú akoby horšie, ktoré možno nebudú mať také funkcie, nebudú tak pohodlné, ale ako nebudú mať to, čo mu on hovorí, že kill switch, že nebudú ťa vedieť akoby niekto centrálne rozhodnúť a akoby hodiť ťa odtiaľ. Ja mám akože obavy z toho, že ak sa to začne diať, nemá to vyriešený ten moment toho, že ako to vlastne vybuduješ, že kto zaplatí tie náklady, ktoré tam naozaj existujú bez toho, aby to bolo centralizované pod firmou a ako budeš konkurovať tej firme. To je moja prvá obava. Alebo že prečo to nepodarí. A moja druhá obava je, že keď budeš mať decentralizovaný priestor, že kto sa o neho bude starať a kto, že či tam tá extrémistická povaha, s ktorou sa teraz nevieme vysporiadať, nebude ešte horšia ako v tej súčasnej situácii, kedy v tom kritickom momente tá sociálna sieť aspoň akože vie konať. Hej? Ako, že teraz, keď proste Twitter vidí alebo Facebook, že si organizujú milície ďalšie stretnutia vo Washingtone DC, tak im proste zruší tie skupiny. A toto keď strátiš, tak potom skončíš vlastne s nefiltrovanou sociálnou sieťou. A vôbec neviem, ako ten svet vyzerá. Akože, ja keď som o tomto rozmýšľal, tak naozaj akože, si neviem predstaviť, že ako, čo sa bude dieť ďalej. Lebo si myslím, že to, čo hovorí ten Thompson, je, že sa udeje politické rozhodnutie, že sila tých platformiem a tá hrozba toho deplatformovania, teda že ťa vymažú, je tak veľká, že časť akoby ľudí, aj politikov, aj ľudí, ktorí akože chcú mať dosah na verejný priestor, to bude odmietať a akože vzniknú náhrady, ktoré budú mať za sebou politickú vôľu a nie ekonomický zmysel, čo je asi dobré, lebo to je konkurencia, ktorú hovoríme, že má vzniknúť, len vôbec sa mi nedarí domysliť, akože vôbec si neviem predstaviť ten svet a to fungovanie toho, že čo sa tam bude ďalej diať. My sme to teraz videli v inom kontexte, kedy tým, že Facebook a išiel sa spájať s WhatsAppom a WhatsApp už na WhatsAppe začala vyskakovať taká notifikácia, že aha, budeme zdieľať nejaké informácie s Facebookom, takže veľmi veľa ľudí začalo proste akože odinštalovať WhatsApp a inštalujú si tie bezplatné, sú to vlastne akoby open source alebo akože otvorené alternatívy typu že Signal alebo Telegram, ktoré nie sú v jadre veľká sociálna sieť, ale preberú časť tej komunikácie. Je otázka, že ako sa, že či toto je vlastne ten smer, hej, že keď vidíme toto, a teraz, že čo urobia tí konzervatívci vlastne, že kam pôjdu, hej, lebo oni budú potrebovať nejaký druh toho priestoru, len otázka je, že ako bude vlastne ten priestor vyzerať. A že ako bude moderovaný a že či vlastne tým, že vytvoríš nemoderovaný priestor, lebo zjavne tá moderácia v tej podobe, ako nie rozmýšľa Facebook a Twitter, ten diskurs, ktorý používa alebo chce používať, Donald Trump neumožní. Takže čo sa tam udeje? Akože, že bude to úplná divočina, kde vidíš, že to potom ovládnu proste tí na, že ten otvorený priestor ovládnu tí najextrémnejší. V zásade iba, že 1000 otázok a vôbec to neviem, zlyhávam mi predstavivosť v tom, že čo sa udeje.
Ja uvažujem nad tým, že ako by sme o tom diskutovali, keby z nejakého dôvodu proste Facebook sa rozhodol zrušiť účet Igorovi Matovičovi. Či by tá diskusia bola iná ako pri Trumpovi.
Takže chcem povedať, že s veľkou úľavou, asi s väčšou úľavou, ale to je iba...
Vieš, lebo teraz je to také, že ďaleko a v podstate akože úplne sa ťa to bytostne nedotýka, je to v Amerike a sú tam trochu akože iné pravidlá, čo sa týka akože prejavov, slobody slova a tak, ale keď to proste zoberieš na Slovensku, že sa zo dňa na deň proste Igor Matovič niečo spraví na Facebooku, niekto ho nahlási, Facebook sa na to pozrie, že jasné, že musíme zrušiť tento účet. A to by bola akože pre mňa že zaujímavá diskusia, lebo by sa akože týkala, že túto, že stalo sa to dobre, že stalo sa to v Európe, stalo sa to európskom politikovi a teraz, že aké sú tie proste next steps, že čo sa bude diať. Aká je tá diskusia o tom, lebo proste Trump bol v niektorých akože ohľadoch je podobný v tom, že akože tak polarizuje tú spoločnosť, ale hovorím, že je to proste v Amerike.
Záleží od toho, že čo by musel urobiť, vieš, akoby takto. Podľa mňa, kým existuje presvedčenie, že sledujú tie veľké platformy, majú pomerne uchopiteľné a transparentné pravidlá, ktoré nasledujú a riadia sa nimi, tak si ešte v rámci príčetnej debaty, hej, lebo nemôžeš vyzývať na násilie, inak zrušíme tvoj účet a v momente, keď im začal vyzývať na násilie, tak mu zrušili účet. A potom si iba v rovine interpretácii toho, že dobré, ale akože nemal by mať aj tento človek zrušený účet? A, že asi mal, ale prepáčte, akože tá moderácia nie je dokonalá. Hej. Ale stále si v uchopiteľnej rovine. Ale akože čo sa začne diať v momente, keď veľká časť ľudí stráti presvedčenie o tom, že konajú podľa zmysluplných pravidiel tie veľké platformy a že lebo to sa samozrejme, to je narratív, ktorý teraz beží proste tými konzervatívnymi, akoby tým konzervatívnym publikom je, že oni cenzurujú naše názory. Len keď je váš názor to, že akoby treba zvrhnúť, treba odmietnúť voľby, tak akože legitímne, tak áno, tento názor nedovolujeme šíriť a že násilne treba zvrhnúť zvolených ľudí, zvolených zástupcov, tak to nie je legitímny názor, ten nepovalujeme. Ale keď veľa ľudí stráti presvedčenie, že tie platformy sa správajú v princípe férovo a že keby to isté, takto, že keby sa teraz spýtaš bežného republikána alebo jednoho z tých radikálnejších republikánov, že keby to isté, čo povedal Donald Trump, povedal Joe Biden, jemu by zrušili Facebook a Twitter a oni by ti povedali, že nie. Lebo si myslia, lebo sú presvedčení o tom a teraz opäť špekulujeme o presvedčení ľudí, ktoré môže a nemusí mať z realitou nič spoločné. Ja si myslím, že skôr nemá. Ale ide o to, že ako sa tí ľudia zasprávajú. Že v momente, keď zmizne dôvera v to, že tá veľká korporácia koná férovo, čo sa bude dieť ďalej? A opäť, akože, že ako bude vyzerať ten tlak na jej výmenu alebo nahradenie, ako zoberieš peniaze, ako bude vyzerať tá súťaž? Neviem. Akože, naozaj mám problém to domyslieť, proste, že, lebo ekonomicky sa nedá podľa mňa vybudovať alternatíva. Nevieš sa vzdať ako politik toho dosahu. Muselo by si vybudovať nejakým spôsobom politicko alebo pravidel, akože rámec pravidiel, ktorými tie firmy k niečomu zaviažeš, ako naformuluješ tie pravidlá, je ako veľká, veľká divočina. A to sa zatiaľ rozprávame iba akoby špičke toho ľadovca a vôbec sme nemali tú debatu o tom, že ako sa dospelo k tomu, že toľko ľudí sa tak veľmi zradikalizovalo, lebo to je dokonca tá akože väčšia časť podľa mňa tej debaty o sociálnych sieťach, ktorú ale teraz akože to je celý iný kýbel nepekných vecí, že ako tie platformy fungujú bez kontroly, takže ti umožňujú šíriť akože masové klamstvá a profitovať z toho, tiež divočina.
Ja to mám vyriešené.
Super.
Zrušíme sociálne sieť, akože všetky naše, zakážeš ich a budeme mať len newsletter. Dobre.
1000 Instagramerov zaplakalo. Počul som kvílenie tisíce influencerov.
Jednoducho, ráno sa zobudíš a uvidíš v svojom e-mailovej schránke, uvidíš, že a budeš tam mať akože, také tie, že ľudia v plavkách, mačičky, hory, a proste budeš si otvárať obrázky a nebudú tam žiadne škaredé komentáre na teba, na to, čo chceš, tak to odpovieš, na to, čo nechceš, tak to vymažeš. Svet je krásny. Proste akože, a všetko máš v e-maili. Vedľa toho máš pracovné veci, čiže keď sa to už nudí, tak môžeš ísť pracovať. Keď ťa už práca omrzí, tak ideš zase naspäť do toho a proste budeme mať všetci len e-mail. Čo povieš? Chcel by si žiť v takom svete?
Ja by som dokonca vedel žiť v takom svete, ale keď sa spýtaš, že tisícov ľudí, ktorí, ja si stále myslím, že stále akoby sa čerpá legitímny úžitok z toho, proste, ktorí majú na Facebooku firmu, ktorí si cez Facebook založili komunitu, ktorí akoby riešia, že to využívajú ako infraštruktúru pre svoj život, užitočne čerpajú z toho úžitok, tak tam ja narážam. Hej, že, lebo opäť akoby zorganizovať, cez Facebook sa organizovali legitímne demokratické, prodemokratické protesty, cez Facebook fungujú celé firmy, ktoré sú postavené na to, že komunikujú so zákazníkmi cez Facebook, lebo je to jednoduché a tí zákazníci tam sú. A teraz stále si myslím, že je jednoduché sa zamerať na to zlé a hovoriť, že zahodíme a nevidíš ten úžitok. Každým dňom sa klopím k tomu, že ten úžitok nie je dosť veľký na to, aby sme trpeli to zlé. Každý deň sa mi akože posúva tá hranica, kedy si myslím, že v čistom je to škoda, viac škodlivé ako benefit. Naozaj každý deň sa k tomu blížim, už som podľa mňa skoro tam, ale stále ešte mám pochybnosti o tom, že dobre, keď sa rozprávame o akoby ľuďoch, ktorí to používajú extrémnym spôsobom, potom máš stále 80-90% ľudí, ktorí tie siete používajú spôsobom produktívnym pre ich život. A tie čísla som si vymyslel, ale nejak akože budú pomerne vysoké.
Čiže nechceš návrat k poštovým holubom a tak?
Asi nie úplne. Ale takto, nechcem návrat k poštovým holubom, ale myslím si, že nemôžeme pokračovať tak ako doteraz. Že akože svet, v ktorom sme sa tvárili, že toto je v poriadku, takže ten zanikol toho 6. januára. Proste niečo sa bude musieť zmeniť.
A to sme si mysleli, že 2021 bude ten rok, keď to bude lepšie.
Od prvého dňa bolo jasné, že nie.
Dovol mi ešte za minútu vysvetliť tú novú tému. Tu o WhatsAppe. Ty si to už načítal, WhatsApp svojim používateľom ukázal takú notifikáciu, ktorá bola o súkromí, mala taký zložitý jazyk a začalo sa šíriť aj v rôznych sociálnych sieťach, aj proste na samotnom WhatsAppe, že to chce Facebook proste čítať vaše správy a tak ďalej, lebo v tom oznámení, v tej notifikácii bolo, že účelom tej notifikácie bolo, že Facebook chce z WhatsAppu spraviť ako keby servisnú helpdeskovú aplikáciu, teda chce ich napojiť, že aby si mohol cez WhatsApp komunikovať, neviem, s aerolinkou, keď sa ti niečo ako keby chceš si zrušiť lístok alebo zmeniť niečo alebo tak ďalej, proste s rôznymi spoločnosťami, jedna vec, a druhá vec, chce do WhatsAppu napojiť Facebook Pay, aby si mohol na WhatsAppe napríklad kupovať nejaké veci. Že veľa používateľov teda to zle pochopilo, ono to bolo zle formulované a čo sa stalo, tak proste akože ľudia začali hľadať nejaké alternatívy a najbližším alternatívam, ktorým došli, tak boli bezpečná komunikačná aplikácia Signal a potom druhá aplikácia Telegram, ktoré zažili za posledné dni proste akože prílev miliónov ľudí, ktorí akože pravdepodobne mysleli, že Facebook ich chce odpočúvať. Dokonca aj niektoré médiá to nevedeli úplne dobre vysvetliť, ale to opäť nie až tak vina tých médií ako Facebooku a WhatsAppu, že to veľmi, veľmi zle vysvetlili. V podstate akože odkedy WhatsApp, odkedy Facebook kúpil WhatsApp, tak vlastne Facebook vidí, že teda nevidí tú komunikáciu, lebo tá je zašifrovaná akože end-to-end na obidvoch koncoch. Čiže ako keby, že Facebook vidí len, že aha, ty si s niekým píšeš, ty si aktívny vtedy a vtedy, ty používaš taký a taký mobil, nachádzaš sa v takom a v takom štáte a to sú ako keby informácie, ktoré Facebook má od začiatku, čiže to nie je teraz, že tým mu ideš dať prístup, aby zrazu tie informácie mal, tie už mal to, čo ako keby Facebook žiada. Je to, čo som povedal, proste chce z toho spraviť nejakú viac servisnú aplikáciu a ešte tam chce napojiť Facebook Pay. Stali sa však opäť akože veľmi bizárne veci, ktoré len chcem spomenúť. Elon Musk so svojimi 42 miliónmi followermi na Twitteri, čo má tuším, či 43, tak napísal, že v nejakom momente, keď toto sa akože bublalo na tom WhatsAppe, napísal, že používajte Signal. Jednoduchý tweet, že use Signal. A teraz, čo sa stalo, tak jednak, že Signal spadol, lebo ľudia si to akože začali kupovať. Doteraz je Signal top, jedna z najsťahovanejších aplikácií. V nejakom momente bola, že v 70 krajinách na svete, na iOS, v App Store, na Apple teda, a asi v 45 krajinách vrátane Indii na Google Play Store. Na Slovensku je to, že v tomto čase, keď my nahrávame podcast štvrtok po obede, Signál je najsťahovanejšie na App Store. V Google Play Store je, myslím, že len Zoom pred Signálom, ktorý je viac akože sťahovanejšia aplikácia na Androidoch na Slovensku. A to je jedna vec, čo sa stalo, a proste akože aj Signálu, aj Telegramu narastli používatelia, a to nie len z Ameriky, aj Európa, Ázia a tak ďalej. A jasné, presunuli sa tam aj tí extrémisti, ale sú to ako keby iné fóra, čiže tam by sa dalo diskutovať, že či je to dobré alebo zlé, lebo kým si na Facebooku vedel nejakým spôsobom sledovať ich aktivitu, tak do týchto skupín sa ťažšie infiltruješ, ako keby boli, neviem, na Facebooku, na WhatsAppe. Ale stalo sa aj to, že na akciových trhoch existuje firma, ktorá sa volá, že Signal Advanced, ktorá je akože malá medicínska, akože vyrábajú nejaké malé medicínske zariadenie a vôbec nič nemá so Signalom. A im vystrelili akcie neskutočným spôsobom. A snažili sa to analytici finanční popísať, že čo sa stalo. A teraz, že jedna interpretácia, že hlúpi ľudia, ktorí majú tie Robinhood aplikácie, s ktorými môžeš veľmi jednoducho akože obchodovať na akciových trhoch, že oni si to nakúpili, lebo nevedeli, že ktorý Signál je. Interpretácia je pravdepodobne sofistikovanejšia a že boli to obchodníci, ktorí vedeli, že časť ľudí príde a bude zle nakupovať, tak nakupovali. A ešte je ako keby meta interpretácia tohto, ktorá hovorí, že nie, že boli obchodníci, ktorí vedeli, že prídu ďalší obchodníci, ktorí to budú akože na schvál omylom nakupovať, ale my to nakúpime skôr ako oni a teda a potom im to predáme, keď oni prídu, ja neviem, že o pár hodín neskôr a už tie akcie akože vystúpajú. Čiže tie akcie vystúpali z nejakých, oni stáli, že jedna akcia nejakých $6 alebo tak a v nejakom momente to bolo až 86 dolárov. Tá firma mala trhové ohodnotenie 50 miliónov a v nejakom momente skončila s 3 miliardami. Odtedy sa to upratalo. Ale to ti len ako keby hovorí o tej odlúčenosti tých trhov. Akože opäť je to, že vplyv nejakých externalít, ale svojím spôsobom je to, že všetko prepojené. Je to šialené, že niečo takéto sa mohlo stať. Je to len akože čistý bizar. On si to chcel povedať.
Akože to sú špekulanti, ktorí špekulujú o tom, ako oklamate iných špekulantov v skutočnosti.
Áno, ale ten príbeh je úžasný. Takže že veľmi sa mi to páči. Čiže ja chcem oklamať Ondreja, Ondrej chce oklamať mňa, ale ja ho oklamem skôr na niečom falošnom, lebo potom on akože na tom prerobí.
Pričom obidvaja možno už obchodujeme veci, ktoré nás pred hodinou prišiel oklamať niekto iný.
Určite áno, určite nebudem prvý. Čiže to je svet, to som len chcel akože dodať do tej mozaiky roka 2021, že to je svet, v ktorom žijeme, že sa obchodujú veci, ktoré nestoja toľko, koľko stoja. A pozdravujeme Elona Muska. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnú spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac na tému bezpečné online nakupovanie.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, inej podcastovej aplikácii, na všetkých sme. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho odnotiť vo svojej mobilnej aplikácii reakcii alebo nám poslať pripomienku napríklad do podcastového klubu na denníka SME na Facebooku alebo nám písať e-mail na klik@sme.sk. Ak by ste chceli dostávať všetky novinky, o ktorých sme hovorili v súhrnnom peknom upratanom e-maili, môžete odoberať náš newsletter na sme.sk/klikmail. Ak by ste chceli dostávať anglicky písaný newsletter o technologických a mediálnych novinkách, odoberajte Dávidov nevysloviteľný newsletter. Môžete tak urobiť na davidtvrdoň.com.
No, na davidtvrdoň. A inak to by som chcel povedať, že tam už skoro 1000 ľudí to odoberá.
Na davidtvrdoň.com. Alebo môžete odoberať náš herný newsletter, ktorý robíme na hernyupdate.sk. Ak sa vám tento podcast páči, skúste o ňom niekomu možno povedať, alebo tak, alebo pomôcť niekomu ho odoberať v mobilnej podcastovej aplikácii, aby ho videl ľahšie nájsť, alebo ak vidíte niekde hodnotenie, tak nám ho kľudne napíšte. Čítame aj tie dobré, aj tých malinko z horších sme si prečítali a snažíme sa zlepšovať sa podľa toho, čo nám píšete.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujeme.